Dari Jakarta, tinggal siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz, atau melalui website www.voice.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional dari Republik Indonesia. Apa kabar pendengar di seluruh dunia? Yang pasti saya senang sekali bersama Anda kembali. Dan satu jam ke depan saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Ada juga cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi lainnya yang akan membuat hari Anda lebih berwarna. Bersama saya, Agus Santika, dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Baik, mengawali perbincangan kita, berikut ini kita simak warta berita dari tanah air bersama rekan saya, Sumarno. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita. Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar Senin 12 Mei 2025 menyampaikan ucapan selamat hari Tri Suci Waisak 2569 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Dalam video ucapan peringatan Waisak, Menteri Nasaruddin Umar menyatakan Waisak sebagai momen suci memiliki nilai universal dalam menanam nilai kebijakan.
Hari Waisak adalah momen suci untuk peringati tiga peristiwa agung di dalam kehidupan Buddha terutama, sekaligus menjadi inspirasi universal di dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan, pengendalian diri, dan kebijaksanaan di dalam kehidupan sehari-hari.
Menteri Agama menambahkan tema peringatan tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia mengandung ajakan mulia bagi semua pihak untuk bersatu, saling menghormati dan menghadirkan kedamaian dalam pikiran, perkataan, serta perbuatan. Dia juga mengapresiasi berbagai rangkaian kegiatan Waisak Sananta seperti perjalanan spiritual Tudong, kegiatan bakti sosial, gerakan pelestarian lingkungan, dan pendalaman dhamma. Menurutnya, seluruh aktivitas itu memperkaya makna Waisak dan mempererat kebersamaan lintas umat. Puncak acara peringatan Hari Waisak 2569 di Indonesia dipusatkan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Rangkaian perayaan Waisak dimulai kirab Waisak, prosesi berjalan kaki dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur pada Senin siang dan dilanjutkan dengan prosesi pelepasan 2569 lampion yang menjadi simbol harapan dan doa perdamaian. Berita selanjutnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melepasliarkan dua elang Jawa ke habitat alaminya di Taman Wisata Alam Kawah Kamojang, Jawa Barat, Minggu 11 Mei 2025. Dalam kegiatan pelepasliaran tersebut, Raja Juli anonim melalui akun Instagram pribadi menjelaskan pelepasan dua elang itu sebagai bukti untuk menjaga kelestarian elang sebagai satwa liar sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem hutan. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk tidak melakukan perburuan satwa liar Indonesia.
Jadi sekali lagi saya mengajak dengan hati untuk tidak memburu satwa liar kita.
Raja Juli Antoni lebih lanjut menjelaskan, sekitar 149 ekor elang Jawa sudah dilepasliarkan dan saat ini masih ada sekitar 107 elang Jawa di pusat konservasi elang Kamojang. Sementara itu, dua elang Jawa yang dilepasliarkan di hutan Kamojang, yakni Emilia merupakan elang betina yang sebelumnya dipelihara di Bogor Pusat Swaka Satwa Elang Jawa, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan diantara elang jantan yang lahir di pusat Swaka Satwa Elang Jawa.
Voice of Indonesia.
Berita terakhir. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Mardhani Alisera menyampaikan hasil positif dari pertemuan Komite Eksekutif Persatuan Parlemen Negara Organisasi Kerjasama Islam OKI yang digelar pada Senin 12 Mei 2025. Dalam pernyataannya, Mardhani mengungkapkan bahwa dari total 15 anggota Komite Eksekutif, 11 hadir dalam pertemuan tersebut dan telah memenuhi quorum untuk membahas sejumlah agenda strategis. Mardhani mengatakan isu Palestina menjadi sorotan utama dalam forum ini. Dalam pembukaan, Mardhani menyampaikan kembali komitmen seluruh anggota PIUPS untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan mengecam kekejaman yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel. Lebih lanjut, ia menyampaikan para perwakilan dari Iran dan Arab Saudi pun menggarisbawahi pentingnya momentum saat ini untuk menunjukkan solidaritas nyata terhadap rakyat Palestina. Selain membahas isu Palestina, Mardhani juga menekankan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi yang kuat di negara-negara anggota Parlemen Kerjasama Islam OKI. Which ke-19 dikelar di gedung DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 12 hingga 15 Mei 2025. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Baik, pendengar, apa sorotan media Voice of Indonesia terhadap isu yang hangat yang menjadi bahan perbincangan publik hari ini? Selanjutnya kita dengarkan komentar Voice of Indonesia disampaikan Nova Kasim.
Hari ini, 12 Mei 2025, umat Buddha merayakan salah satu hari suci paling agung dalam agama Buddha, yaitu Hari Raya Waisak 2569 BE. Di Indonesia, peringatan hari suci Waisak dipusatkan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Hari Raya Waisak sendiri mengingatkan umat Buddha pada tiga peristiwa agung dalam kehidupan sang Buddha terutama, kelahiran, pencerahan, dan wafatnya. Mengutip kemenak.go.id, Wakil Ketua Panitia Waisak Nasional, Karuna Murdaya menyampaikan bahwa Waisak Nasional ini rencananya akan dihadiri lebih dari 150 ribu masyarakat dan 36 biku dari Thailand, Malaysia, Kamboja, dan Amerika Serikat. Acara utama tentu saja mengikuti ritual keagamaan. Tema peringatan Hari Waisak tahun ini adalah tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia. Menteri Agama Republik Indonesia dalam video ucapan selamatnya menyatakan tema peringatan merupakan ajakan mulia bagi semuanya untuk bersatu, saling menghormati dan menghadirkan kedamaian baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Di tengah situasi dunia yang bergejolak, pengendalian diri menjadi kunci untuk mewujudkan perdamaian dunia. Karena pengendalian diri bukan sekedar menekan emosi, tetapi tentang mengenali, memahami, dan mengelola emosi dengan bijak. Pengendalian diri yang akan menemukan kebijaksanaan sehingga mampu melihat seluruhnya secara jernih. Perayaan yang dipusatkan di Candi Borobudur sekaligus mengingatkan seluruh masyarakat, bukan hanya umat Buddha, tentang hal ini. Candi Borobudur bukan hanya merupakan destinasi pariwisata dan situs sejarah yang terkenal ke seluruh dunia. Lebih dari itu, Candi Borobudur mengingatkan bahwa sesuatu yang dirawat dengan bijak mampu menjadi jembatan perdamaian lintas zaman. Tema peringatan Waisak, tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan, mewujudkan perdamaian dunia, juga menjadi pengingat masyarakat universal. Mewujudkan perdamaian adalah menjadi kewajiban seluruh umat dengan terus meningkatkan pengendalian diri dan agar menjadi manusia yang penuh kebijaksanaan menghadapi dan mengatasi segala permasalahan dunia. Selamat Hari Raya Tri Suci Waisak 2569 BE. Saya Nova Kasim, sekian komentar dari Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia. Oh, 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 oh
dengan lagunya Masih Cinta. Grup band yang satu ini terbentuk pada 23 September 2004 silam ya, dalam acara The Dream Band. Dan kotak lahir dibidani oleh salah seorang personel Kahitna, yakni Dodi, yang bertindak sebagai produser. Saat itu Dodi melakukan audisi untuk membentuk format band baru di Indonesia yang terdiri atas drummer, gitaris, bassist, dan vokalis. Jadi hanya 4 orang saja. Dibatasi ya. Kenapa hanya 4 orang? Karena nama kotak memiliki arti filosofi tersendiri, yakni 4 sisi dan 4 sudut yang bersatu menjadi bangunan kotak. Hal itu menggambarkan tentang 4 orang yang berbeda tetapi bersatu dalam satu wadah musik. Perjuangan merantau ke Jakarta. Jakarta versus Everybody pada 2020 mengisahkan Dominic yang terjerumus dunia narkoba ya, saat mengejar impian untuk menjadi aktor. Kemudian ada juga film Gampang Cuan di tahun 2023 tentang tokoh Sultan, seorang perantau yang berbohong soal kesuksesan hingga terlilit utang. Nah yang terbaru ada film Pinjam 100 Demuki, mengikuti Paris dan Gestang dari Binjai yang kesulitan di Jakarta dan mencoba peruntungan di dunia tinju. Sudah rilis ya sejak akhir April 2025. Dan film-film ini pendengar menggambarkan kerasnya persaingan di Jakarta dan pentingnya persiapan sebelum merantau. Ya seperti anda ya pendengar ya. Bahkan bukan Jakarta, tetapi luar negeri. Pastinya lebih lagi ya persiapannya. Kemudian juga segala hal yang terkait dengan negara yang dituju, wah pastinya sudah dipersiapkan sematang mungkin ya. Oke, kembali ke film-film tersebut yang sangat cocok ya untuk anda yang pernah berada jauh dari tanah air. Anda bisa tonton film-film tersebut yang sedang tangan Indonesia terutama ya. Oke. Oh ya, saya punya bonus nih untuk perantau-perantau di seluruh dunia. Satu lagu dari The Rain di Perantauan. Banyak tokoh inspiratif yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari satu tokoh dan putra terbaik bangsa Indonesia. Inilah kata bijak hari ini. Percayalah pada kemampuanmu yang tak terhingga. Hanya langit batasanmu. Ahmad Subaryo Joyo Adi Suryo. Ahmad Subaryo, maksud kami Ahmad Subaryo Joyo Adi Suryo adalah pejuang kemerdekaan. Seorang diplomat yang ulung dan pahlawan nasional. Ia merupakan salah satu perumus teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ia juga menjabat Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 hingga 1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Swiss. Melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.fremius.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. We'll be right back. FM Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Kami selalu menunggu ya atensi Anda di alamat email kami, voilistener@gmail.com, atau langsung ke nomor WhatsApp juga boleh ya. Silakan ke 0821-2381-2130. Jadi sampaikan pesan-pesan Anda, ataupun bahkan kritik silakan ya. Nah, sekarang kita beralih ke segmen kabar dari Indonesia.
Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur ini.
Yeah, hoax tuh.
Wih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Yeah, ini juga hoax kali.
Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal baca.
Kalau baca berita lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Makanya, cek-cek dulu, biar ngecek di rri.co.id.
Sebagai sebuah negara maritim, negara kepulauan terbesar ya, salah satu di dunia, Indonesia memiliki banyak pulau. Dan tentunya untuk keanekaragaman hayati juga, Indonesia menjadi salah satu yang terkaya di dunia. Namun, untuk menjaga kelestarian, tentunya dibutuhkan keterlibatan masyarakat, terus kemudian pihak-pihak terkait, dan terlebih lagi pemerintah ya. Tapi ada seseorang ataupun tokoh-tokoh yang muncul ya di Indonesia banyak sekali, yang terlibat langsung dalam konservasi keanekaragaman hayati, khususnya satwa langka yang dimiliki Indonesia. Harus ada sosok-sosok yang memang serius terhadap ini. Dan Mas Marno, rekan saya punya informasinya. Nah, gimana Mas Marno?
Halo Mas Agus yang juga pendengar. Jadi kalau membahas masalah konservasi wanita, yaitu namanya Rahayu Oktaviani, adalah seorang konservasionis primata yang telah mendedikasikan lebih dari 15 tahun hidupnya untuk melindungi satwa langka. Mas Agus yang juga pendengar.
Wow, sangat konsisten ya.
Iya, betul, udah 15 tahun dia curahkan untuk melindungi satwa yang hampir punah. Mas Agus, bukan wanita sembarang wanita.
Iya,
ya,
iya, iya, dia melindungi apa ya, melindungi Owa Jawa.
Owa Jawa?
Iya, betul.
Satwa di Pulau Jawa ya?
Pulau Jawa, khususnya di Taman Nasional Gunung Halimun, Salak Jawa Barat, Mas Agus. Sudah benar.
Oh, baik.
Lalu, jadi Hayu inilah menerjemahkan hasil penelitian ke dalam bahasa yang mudah, jadi mudah dipahami, Mas Agus, yang juga benar. Jadi menciptakan buku cerita, lembar mewarnai, dan materi edukasi yang gampang dicerna. Mas Agus, yang juga benar.
Kalau 15 tahun pasti sudah hatam ya?
Iya, betul. Jadi sudah tahu cara seluk-beluknya. Maka dia, pada tahun 2003, Hayu ini menerima konservasi award dan Ice Award dari Amerika Setipan Primatologis, Mas Agus.
Wow, membanggakan sekali ya. Prestasinya mendunia.
Iya, jadi puncaknya prestasinya datang ketika ia meraih Whitley Awards, penghargaan bergensi yang sering disebut sebagai Prince Oscar, Mas Agus, untuk konservasi dunia.
Oh, bergensi sekali.
Iya, betul. Ada tokoh dari Indonesia ya, ternyata.
Iya,
ya.
Betul, Mas Agus.
Jadi cukup membanggakan sekali seorang wanita yang berdedikasi tinggi untuk konservasi binatang langka, Mas Agus.
Wah, Ayu menjadi contoh buat kita semua ya.
Betul.
Dan juga untuk warga dunia. Bagaimana aktif, konsisten, melakukan konservasi, khususnya terhadap satwa-satwa langka.
Baik, kita masih akan berkeliling. Selanjutnya kita ke mana, Mas Marok?
Kita menyeberang ke Pulau Jawa, pendengar, dan Mas Agus. Kita ke Sumatera. Jadi ke Danau Toba. Mungkin udah masyarakat dunia itu udah nggak asing lagi mengenai Danau Toba, Mas Agus, yang juga pendengar.
Nah, itu cita-cita saya juga, Mas Marok.
Oh, iya. Danau Toba.
Tapi pendengar di seluruh dunia juga ingin penasaran ya. Danau Toba itu kabarnya merupakan danau terbesar di Indonesia ya?
Betul, Mas Agus. Dan uniknya lagi di tengah-tengahnya ada pulau ya, Mas Agus.
Oh iya, Pulau Samosir.
Nah, Pulau Samosir. Jadi Danau Toba itu tengah-tengah ada Pulau Samosir, Mas Agus. Jadi kain danau Samosir itu telah menarik perhatian wisatawan dari berbagai belahan dunia, Mas Agus.
Emang unik, karena biasanya pulau itu adanya di tengah laut.
Betul,
tapi ini di tengah danau. Nah, namun keistimewaan Pulau Samosir ini tidak hanya tetap pada keindahannya, Mas Agus, yang juga benar. Tapi jadi di tengah-tengah itu dengan jumlah penduduk 148.000 jiwa menjadi rumah bagi masyarakat Batak Toba, Mas Agus, yang juga benar.
Oh iya, khas ya suku Batak Toba.
Betul, jadi bertumbuhnya kekayaan budaya warisan leluhur mereka, Mas Agus, hingga saat ini cukup dipelihara, Mas Agus, yang juga benar.
Wah,
jadi udah cukup turun temurun.
Ya, unik sekali ya.
Iya, betul.
Jadi selain berwisata, mungkin kalau Anda mengunjungi Danau Toba bisa literasi dan juga lebih mengenal lagi tradisi Batak Toba.
Iya, betul. Jadi lebih mengenal budayanya, Mas Agus.
Dari Danau Toba kita kemana lagi nih? Sepertinya ada danau yang lain kah di Pulau Sumatera?
Betul, Mas Agus, yang juga benar. Kita ke Jambi.
Oh, di Jambi ya?
Iya, betul, Mas Agus.
Dari Sumatera Utara kita ke Jambi.
Ada apa nih di Jambi?
Jadi gini pendengar, jadi ada sebuah danau yang dulunya tuh hanya sebagai rawa-rawa, tapi disulap oleh para pemuda sekitar menjadi tempat wisata yang cukup unik dan cukup bagus, Mas Agus, yang juga benar.
Oke. Okay.
Jadi namanya Danau Lepang, namanya tepatnya di Muara Belian, Kabupaten Batanghari, Jambi, Mas Agus.
Jadi Kabupaten Batanghari.
Iya, betul.
Memang awalnya danaunya seperti apa? Apakah danau alami yang memang sudah ada atau danau buatan?
Ini danau alami, cuma tadinya tuh semak-semak yang banyak rumputnya liar, Mas Agus, Mas Agus. Jadi
rawa,
rawa ya. Jadi sama kelompok sadar wisata, danau Lepang disulap menjadi tempat wisata yang cukup menjanjikan, Mas Agus, dan juga benar. Jadi cukup menarik daripada danau Lepang, itu wahana air yang cukup seru, cocok untuk bersuah foto atau kegiatan budaya dan komunitas masyarakat atau para pengunjung, Mas Agus.
Ya, dari danau terluas di Indonesia lalu ke danau yang ada di Jambi, dan masih banyak lagi danau-danau yang lain. Ada muara, ada pasik atau danau ya, atau apa lagi sih namanya istilahnya ya, di Indonesia itu tempat-tempat yang sejenis yang bisa Anda kunjungi hanya di Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa: Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz, dan streaming di www.voice.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda: Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, Desekian, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Benar, Masjid Istiqlal di Jakarta, Indonesia. Ini letaknya bersebelahan dengan Gereja Katedral Katolik ya, dan menjadi simbol kuat moderasi dan toleransi beragama di Indonesia. Jadi kedekatan fisik ini mencerminkan ya kerukunan umat beragama. Mendiang Paus Fransiskus mengakui Istiqlal sebagai bukti nyata moderasi, semangat keberagaman, dan perdamaian. Itu yang disampaikan ketika mendiang Paus berkunjung ke Indonesia. Di sana juga ada terowongan silaturahim yang dibangun ya, yang menghubungkan kedua tempat
ibadah ini, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi semakin mempererat persaudaraan antar umat beragama ya, dan sekaligus juga menjadi contoh harmonis bagi dunia. Masjid Istiqlal terus menginspirasi bagaimana perbedaan dapat menjadi kekuatan persatuan. Nah, keberadaan masjid terbesar di Asia Tenggara ini dibahas dalam siniar Voice of Indonesia yang tayangan lengkapnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube VOI Official.
Voice of Indonesia.
Istiqlal memberikan kemudian ada juga dialog diskusi terkait isu kebangsaan sebenarnya di situ. Termasuk yang konkretnya ini sedang bergerak untuk punya program ekoteologi ya, ekoteologi pengembangan peran agama bagi lingkungan. Sehingga Istiqlal sebagai contoh bagaimana mesti ramah lingkungan itu diterapkan ya, sampai terakhir mendapatkan penghargaan dari dunia itu ekstra ya, rumah ibadah yang paling green lah dari itu. Tadi itu kalau kita bicara replikable kan yes gitu ya.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Desa Penglipuran di Bali memang dikenal sebagai desa terbersih di dunia dan bahkan dinobatkan sebagai desa adat terbersih nomor 3 di dunia oleh UNESCO. Untuk lebih mengenal lebih jauh mengenai desa adat Penglipuran, berikut kami hadirkan picture-nya. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia.
Kalau kita itu istilahnya segilik-segulik sebentak. Jadi, para-para santunan itu kita secara bergotong royong bersama-sama menjadi satu saudara. Demikian filosofi tradisional Bali yang tertanam dan dipraktikkan oleh masyarakat desa adat Penglipuran seperti yang dijelaskan pria desa adat Penglipuran atau pemimpin adat Iwayan Budiarta. Terletak di Kabupaten Bali, Desa Penglipuran merupakan salah satu dari 9 desa adat di Bali. Nama Penglipuran sendiri memiliki arti pelipur, lara.
Yang pertama, pengeling pura. Eling itu ingat, pura itu tempat penjalan leluhur dan Tuhan. Karena kita kan pendatang di sini, jadi pemohon itu mengadopsi desa adat sebelumnya. Jadi untuk mengingat tempat tinggal sebelumnya, leluhur kita di sana. Eling, pura itu tempatnya. Yang kedua, pelipur lara. Nah, pelipur lara ini tidak lepas daripada pernah cerita yang menyatakan bahwa Raja Bali senang datang ke Penglipuran untuk melakukan kegiatan-kegiatan refreshing dalam bentuk spiritual, meditasi, ya. Karena lingkungan kita ini memang dikelilingi oleh hutan.
Memasuki Desa Penglipuran, udara sejuk menerpa. Arsitektur bangunan tradisional dan rumah-rumah tinggal yang serupa dan tersusun rapi dari mulut desa sampai hilir. Tanaman bunga berwarna-warni menghiasi pekarangan dan pintu gerbang di setiap rumah. Pintu gerbang khas Bali menjadi akses menuju rumah penduduk di setiap pekarangan serta terlihat seragam, sehingga desa terlihat bersih dan teratur. Kebersihan dan keindahan ini membuat Desa Adat Penglipuran dinobatkan menjadi desa terbersih ketiga di dunia menurut Green Destinations Foundation. Menurut Budiarta, sejak 700 tahun yang lalu, di zaman Kerajaan Bali, Desa Penglipuran sudah mulai dibangun dengan mengadopsi desa adat yang pernah ada sebelumnya yang tertuang dalam prasasti yang menjadi tonggak di Desa Adat Penglipuran.
Ini tidak terlepas daripada leluhur kita. Dari leluhur kita memang sudah mengajarkan, jadi mereka datang dari satu desa adat, Desa Adat Bali Mede, yang datang ke tempat ini bersama-sama. Jadi mereka di sana juga dikenal dengan masyarakat yang tangguh mereka. Mereka tangguh, kerja keras, dan memang solidaritasnya tinggi. Jadi itu terbawa menjadi satu budaya sampai saat ini. Jadi kalau kita tarik garis dari dulu sampai sekarang, ini memang rohnya itu memang kebersamaan dan solidaritas tinggi seperti itu. Itu sudah dari awal memang sejak desa ini dibangun, sekitar 700 tahun yang lalu lah. Jadi zaman kerajaan itu kita sudah tinggal di sini dan mulai membangun desa ini dengan mengadopsi tradisi budaya dari desa adat sebelumnya.
Sebelum ditetapkan menjadi desa wisata, dilakukan berbagai upaya untuk menjadikan Desa Adat Penglipuran lebih bersih dan teratur. Menurut mana? Kepala Pokyarus, desa adat ini semakin bertransformasi sejak 1990-an.
Dulu itu banyak warung di sana, sebelum 1990, dan belum ada drainase, belum ada tanaman ditelajakan atau di depan pekarangan itu. Nah, waktu itu kami, katakanlah teman-teman Pokyarus yang banyak terlibat waktu itu secara sukarela, tahun 1990. Itu kan kelompok yang belum bernama Pokyarus, tapi anggota Pokyarus yang sekarang ini sebagian terlibat langsung waktu itu dengan mengabdikan dirinya tanpa pamrih gitu. Istilah Balinya meyangnya. Nah, lalu ada bantuan dari PU Pusat berupa dana perbaikan kampung, kami tata kampung ini. Pertama, warung-warung di Jantung dipindahkan ke pekarangan masing-masing, dibuat drainase, kemudian tanami rumput, ada bunga, ada pengerasan di dalamnya, diambil sekitar. Lalu dulu banjir itu dari atas sampai ke bawah, orang bisa tidur di warung. Jadi kalau ada upacara-upacara ritualan itu, katakanlah kalau di masa hari raya Daluman, Kuningan dan sebagainya itu kalau ada parade itu modelnya, ya tidak nyaman.
Masyarakat Desa Penglipuran memegang tradisi nenek moyang yang sudah berumur ratusan tahun. Selain itu masyarakat sejak lama sudah menerapkan pemilihan sampah organik dan non-organik. Menurut mana, denda ataupun peringatan diberikan kepada warga yang tidak mematuhi aturan tersebut.
Ya, Sipihara. Nah, di sini kami dalam melakukan itu ada sistem, yaitu misalnya setiap warga dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian, di setiap pekarangan sampah harus sudah dipilah-pilah, organik, non-organik. Nah, kemudian sampah di tempat-tempat umum menjadi tanggung jawab warga adat dan warga masyarakat Penglipuran. Yang di sini dipimpin oleh prajuru adat dan kepala lingkungan. Jadi dari dinas dan dari adat sendiri bekerjasama berkolaborasi. Di samping melibatkan dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan. Dan juga bank sampah.
Desa Penglipuran memiliki pusat pengolahan pupuk sendiri untuk pengolahan sampah organik. Unit usaha ini selain ramah lingkungan juga menambah masukan penghasilan desa.
Prosedurnya begini, sederhana saja. Di rumah dipilah dulu menjadi dua di setiap pekarangan. Yang organik nanti sebagian dijual kepada bank sampah. Sebagian nanti dibuang ke tempat pembuangan akhir diambil oleh mobil truk dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan. Yang organik itu diolah menjadi pupuk organik. Yang mana kami Desa Adat Penglipuran itu memiliki unit usaha pengolahan pupuk. Pengolahan pupuk, pengolahan sampah menjadi kompos gitu kan ada. Sambil dilengkapi dengan juga usaha pembibitan bunga dan tanaman hias. Itu sudah dibentuk kan biaya itu oleh Desa Adat gitu. Dan kemudian, nah sampah untuk mengolah sampah ini kan tadi saya katakan yang terlibat siapa? PKK, masyarakat secara umum.
umum diawasi oleh kepala lingkungan dan kian adab Tanjung selengkapnya. Kemudian ada bank sampah, ada dari pemerintah daerah kabupaten, yaitu dinas kebersihan dan lingkungan hidup.
Masyarakat desa dengan penuh kesadaran patuh mematuhi aturan adat yang sudah ditetapkan. Ibu Nyoman, warga desa Pulau Pulau menjelaskan, sejak dini masyarakat desa diajarkan memilah sampah dan menjaga kebersihan.
Kalau melanggar itu melanggar, kalau bawa sepeda motor di sini kena awetnya, di sini kan membersihkan terus puru-puru ya, bendanya.
Terus apa lagi bu aturannya?
Kan kalau membuang sampah jangan sembarangan ya. Kalau taruh di tempatnya, terus sudah dikasih gini tempat sampahnya.
Di rumah melakukan pemilahan sampah bu?
Iya, di rumah kalau sampah organik taruh di sana gitu.
Sampah apa aja bu yang harus dipisah-pisah?
Kalau plastik kan gini tempatnya, kan ada yang menyangkut kalau daun itu bawa ke ladang untuk dibuat pupuk ya.
Meditasi masyarakat mengenai kebersihan bukanlah hal yang mudah. Menurut Nanang, anak-anak di desa Pengipuran sudah dilibatkan dalam setiap kegiatan adat yang disebut pesraman, yaitu pendidikan informal yang ada di desa adat. Program pesraman ini dibiayai sepenuhnya oleh desa adat.
Katakanlah di Pengipuran sekarang ada kelompok pesraman, itu anak TK sampai SD. Tentang kebersihan juga sudah diberikan edukasi. Kemudian ya kan ini dia berkumpul belajar tentang budaya, seni tari, seni lainnya. Saat-saat itu kita berikan juga pemahaman, pengertian tentang kebersihan. Kemudian anak-anak remaja itu tamat SD, berarti SMP, SMA, perguruan tinggi dan yang sebelum nikah itu ada organisasinya yang namanya Sekolah Truno. Itu juga kita edukasi. Itu ya orang tuanya kan juga perlu tetap didedukasi, didampingi bagaimana mereka itu supaya sesadar-sadarnya bahwa sampah itu perlu dikelola dengan sebaik-baiknya.
Menurut saya desa adat terlihat rumah-rumah tradisional yang seragam. Menurut Budiarta, desa adat memiliki aturan sendiri dalam membangun rumah dan memiliki makna filosofis dalam setiap bangunan rumah tradisional.
Semua ya yang ada di sini ada filosofinya. Ada artinya, bukan sembarangan bikin bangunan. Jadi kalau di Bali itu kan memang ada istilahnya, kalau di Undang itu akhir pertukangan itu ada aspek lalu kesali. Di mana bangun tua, di mana tempat tidur, di mana dapur, di mana loji, di mana balai, itu ada. Tidak sembarangan, kemampuan mempertahankan tradisi ini yang membuat desa Pengipuran menjadi unik. Mereka menjunjung tinggi adat istiadat, nilai gotong royong, kekeluargaan, kearifan lokal. Kearifan lokal dan nilai-nilai solidaritas inilah yang membuat desa adat Pengipuran tangguh dalam menghadapi pandemi selama 2 tahun. Desa ini bahkan telah menyiapkan dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat ketika desa ini ditutup bagi wisatawan.
Untuk apabila terjadi krisis, maka kita bisa dana untuk melanjutkan program. Nah, akhirnya kami begitu mendengar ada maklumat Polri, jadi desa wisata termasuk tempat keramaian. Dan tahu itu kami tutup desa wisata kami. Belum ada perintah kami sendiri yang menyadari setelah konsultasi dengan desa adat tutup untuk menyelamatkan warga kami. Nah, waktu itu karena kita tutup, income tidak ada. Kita sudah punya uang, cadangan, itu cukup untuk
melestarikan kearifan lokal dan berpegang teguh pada aturan adat tidak membuat desa adat ini tertutup akan modernitas dan teknologi. Dalam mengembangkan diri, masyarakat desa adat menggunakan teknologi dan informasi seperti yang disampaikan Budiarta.
Jadi intinya kita masyarakat modern yang mengikuti berbagai perkembangan informasi dan teknologi, tetapi kita desa adat tetap pada koridor pelestarian konservasi adat budaya yang merupakan warisan dari leluhur kita desa Pengipuran.
Terletak di pulau yang penuh keajaiban, desa adat Pengipuran menjadi pemukiman kuno dengan masyarakatnya yang modern. Berpegang teguh pada kearifan lokal, aturan adat dan tradisi turun temurun, desa Pengipuran yang sederhana mampu bersaing di mata dunia.
Jadi konsep kesederhanaan dan kebersamaan gotong royong itu merupakan nilai yang luar biasa yang kita bisa lakukan bersama karena sudah terbukti. Jadi Pengipuran kalau nggak gotong royong, kalau nggak toleransi dengan satu sama lain, tidak mungkin kita bisa mempertahankan ini. Karena ya antara yang kaya dan miskin itu kedudukannya sama. Walaupun bisa bikin gapura yang bagus, tapi desa adat nggak mengizinkan bikin yang sederhana. Jadi itu juga terbukti ketika pandemi, jadi desa adat mampu juga menghidupi masyarakatnya.
Sekarang kita memasuki segmen Pesona Indonesia yang akan mengajak Anda menjelajahi keindahan alam, kelezatan kuliner, dan kekayaan seni budaya Indonesia.
Pendengar, 1 hingga 3 Mei kemarin, masyarakat desa Margo Agung, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, berkumpul menggelar tradisi mati di Sambah Bergas. Oleh masyarakat desa, Mbah Bergas semasa hidup dikenal sebagai salah satu pengikut setia Sunan Kalijaga yang ditugaskan menyebarkan syiar agama Islam di wilayah Sleman Barat, terutama Margo Agung dan sekitarnya. Ia juga dikenal memiliki kepribadian dan jati diri yang kuat, berwibawa, dan sederhana. Selain untuk mengenang Mbah Bergas, tradisi yang digelar pasca musim panen raya ini juga sebagai wujud syukur atas hasil panen yang melimpah, sekaligus doa agar ke depan hasil panen tak terganggu kondisi apapun. Pendengar, tradisi desa Mbah Bergas sudah berlangsung turun-temurun sejak zaman Majapahit. Tradisi ini juga hanya dilangsungkan 1 tahun kali, tepatnya Jumat Kliwon pada Mei. Rangkaian mesti desa Mbah Bergas meliputi pengajian akbar, paruk wayang, pentas seni jatilan, pengambilan air suci, ziarah kubur, kenduri agung, kirap budaya, dan prosesi upacara adat. Acara inti dalam prosesi ini yakni bersih desa dan kirap budaya. Prosesi bersih desa dilakukan di beberapa tempat yakni pohon beringin atau dikenal ringin minum sebagai tempat bertapa Mbah Bergas. Senang pelenangan yang biasa digunakan Mbah Bergas di masa lampau untuk kehidupan sehari-hari. Keramat sebagai lokasi pertemuan Mbah Bergas dengan Sunan Kalijaga dan makam Mbah Bergas. Tradisi mesti desa Mbah Bergas diawali dengan pemberian sesaji di ringin atau pohon beringin. Senang pelenangan dan keramat berupa tumpeng dan jajan pasar. Prosesi pengambilan air suci 7 kelenting atau kendi di Tirto Sabtu Mulia Senang Pelenangan yang digunakan untuk menyiram pohon beringin dalam upacara itu adalah simbol menghidupkan dan menjaga alam sekitar serta budaya yang hidup. Upacara dilanjutkan ziarah ke makam Mbah Bergas, lalu dilanjutkan dengan pementasan tradisi cokekan, karawitan, dan macapatan. Di puncak kegiatan digelar kirap dengan gunungan, lalu digelar prosesi ngalap atau mencari berkah dengan memperebutkan gunungan yang telah dikirap dan didoakan. Akhir dari rangkaian upacara adat ini adalah pengajian yang ditutup dengan pergelaran wayang kulit semalam suntuk. Pergelaran wayang kulit sendiri sebagai simbol untuk menghormati Sunan Kalijaga dengan mengambil lakon kepada dakwah Islam yaitu jimat kalimah sada, iwaruki, petruk jadi satu.
Ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI Indonesia, rri.co.id jawabannya. rri.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel, dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
Voice of Indonesia.
Jingga, duo yang membentuk tahun 1965 yang beranggotakan V. Utomo di vokal dan Terry Muli di keyboard. Album perdana dari Jingga adalah Tentang Aku, yang rilis pada tahun 1995. Album ini menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir sebab Jingga bubar tahun 1997. Semua lagu di album ini diciptakan dan ditulis oleh Terry, kecuali lagu terakhir diciptakan Terry bersama Budi Bidun dan V, dan Hijau diciptakan Terry bersama Hendra dan Budi Gaman. Lagu hits dalam album pertama dan terakhir ini berjudul sama, Tentang Aku. Lagu ini masuk ke dalam daftar 150 lagu terbaik Indonesia, versi majalah Rolling Stone Indonesia. Tak heran jika lagu ini telah dibawakan dan diaransemen ulang oleh beberapa musisi lain, seperti Andin, Ape on the Roof, Nubika, dan bahkan oleh V. Utomo. Dan mereka kembali serta merilis lagu ini pada tahun 2018, sebagai bagian dari soundtrack film Aruna dan Lidahnya. Pendengar, berikut Tentang Aku dinyanyikan oleh Jingga.
Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda. listeners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi, hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Musantika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.